คือมาจากหลายๆสำนักนะพูดซ้ำๆกันก็ยากนิดนึงแล้วคนไม่เคยฝึกเลยนะฝึกง่ายเรื่องการทำสติคนที่เคยฝึกแล้วเนี่ยยิ่งถ้าไปฝึกทางสมาธิมายิ่งฟังยากถ้าเคยฝึกอย่างสายท่านอาสภะนี่ก็ฟังง่ายหน่อยมันคล้ายๆกันแต่ละสำนักนะเยอะแยะเมืองไทยใครชอบสำนักไหนก็เรียนเอานะเรียนให้ถึงแก่นก็เข้าไปที่เดียวกันนี่ถ้าหลวงพ่อจะพูดแนวนั้นแนวนี้เดี๋ยวก็นะมีหลายแนวเนี่ยเดี๋ยวว่าเอาใจแนวนี้แนวอื่นไม่ได้ฟังนะจะพูดกลางๆกันแล้วกันพูดว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแทนที่เราจะมาเรียนว่าอาจารย์ของแต่ละสำนักสอนอะไรเนี่ยสอนไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าเรามาพูดว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนี่จะง่ายไม่ต้องทะเลาะกันคำสอนของครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละสำนักก็เป็นอุบายของแต่ละอาจารย์มีอุบายต่างๆกันไปครูบาอาจารย์เคยทำมาทางไหนได้ผลดีท่านก็เอามาสอนเราถ้าจริตนิสัยเราตรงกับครูบาอาจารย์เราก็ทำได้ถ้าจริตนิสัยต่างออกไปก็ทำยากหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีการปฏิบัติรูปแบบใดที่เป็นรูปแบบสำเร็จรูปที่ว่าทุกคนทำแล้วดีหมดนะเพราะถ้ามีรูปแบบชนิดนั้นแล้วก็พระพุทธเจ้าจะสอนไว้แล้วล่ะท่านไม่ต้องสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ให้เหนื่อยนะก็สอนนิดเดียวสมมติว่าพุทโธแล้วรู้แจ้งได้กับพุทโธพุทโธนะทุกคนต่อไปนี้พุทโธรู้แจ้งหรืออย่างในตำราของจีนพวกพระพุทธเจ้าของจีนบางองค์สอนด้วยกลิ่นนะมีอย่างนี้ก็มีนะให้ดมกลิ่นแล้วก็รู้แจ้งนะเห็นรูปปรมัตถ์ของกลิ่นบางองค์ให้ฟังเสียงฟังดนตรีฟังเพลงแล้วรู้แจ้งรู้รูปปรมัตถ์ของเสียงในความเป็นจริงแล้วก็จริตนิสัยของคนต่างๆกันวิธีปฏิบัติก็จะต่างๆกันไปในหลักการอันเดียวกันแต่ละคนเดินไม่เหมือนกันเลยมีคำพังเพลยคำภาษิตอะไรทางอีสานสมาจำภาษาอีสานไม่ได้แต่เนื้อความก็คือบอกว่าคนหลายๆคนเนี่ยไปกินน้ำบ่อเดียวกันเดินทางเดียวกันแต่ไม่ทับไม่เหยียบรอยกันเลยคือทางใครก็ทางคนนั้นแต่ว่าอยู่ในกรอบอยู่ในหลักการอันเดียวกันวันนี้เรามาพูดเรื่องหลักการปฏิบัติใครจะเดินแนวไหนก็ใช้ได้ทั้งหมดแหละหลักการปฏิบัติจริงๆที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยง่ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะง่ายมากๆเลยแล้วก็ไม่ต้องลำบากยากเข็ญในการเรียนรู้เลยมันง่ายถึงขนาดที่ว่าคนครั้งพุทธกาลเขาฟังแล้วเขาก็ปิ๊งเลยส่วนมากเราฟังแล้วแป๊กไม่ปิ๊งนะเพราะเราคิดเยอะไปคิดมากกว่าการรู้สึกตัวหลักของการปฏิบัตินะก็คือหลักของอริยสัจสี่นั่นเองธรรมะทั้งหมดพระสารีบุตรท่านบอกว่าธรรมะฝ่ายกุศลทั้งหมดเนี่ยรวมลงได้ในอริยสัจสี่สงเคราะห์ลงได้ในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นกระทั่งหลักของการทำสมถะทำวิปัสสนาอะไรก็ตามจะไม่หลุดออกจากหลักของอริยสัจสี่หลักอริยสัจสี่ท่านสอนบอกทุกข์เนี่ยให้รู้สมุทัยให้ละนะการรู้ทุกข์การละสมุทัยนั่นแหละคือการเจริญมรรคเมื่อใดละสมุทัยได้ก็นิโรธก็แจ้งขึ้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราจริงๆที่ต้องลงมือทำจริงๆคือการรู้ทุกข์ละสมุทัยให้ได้ถ้าจะรวบย่อลงมาอีกรู้ทุกข์ละสมุทัยมีสองอันทำให้เหลืออันเดียวก็ยังได้อีกเพราะว่าถ้าเมื่อใดสามารถรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะเป็นอันถูกละไปเองโดยอัตโนมัติงั้นหน้าที่ของเราย่อลงมาถึงที่สุดก็คือการรู้ทุกข์นี่คำว่ารู้ทุกข์คือรู้อะไรรู้ว่าอกหักเป็นทุกข์ใช่ไหมรู้ว่าตกงานเป็นทุกข์หุ้นตกหุ้นขึ้นอะไรนี่เป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่นะรู้ว่าเราแก่แล้วจะทุกข์ใช่ไหมก็ไม่ใช่เราเจ็บเราตายจะทุกข์ใช่ไหมก็ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์นะความเศร้าโศกร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ท่านไม่ได้สอนบอกว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ท่านสอนบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ แล้วท่านก็สรุปให้ฟังว่าใครเป็นทุกข์ไม่มีผู้ทุกข์หรอกท่านบอกว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกข์อุปาทานขันธ์ทั้ง5ก็คือรูปกับนามคือกายกับใจนี่แหละคือตัวทุกข์ไม่ใช่คนทุกข์นะมีแต่รูปกับนามที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์ก็คือการรู้รูปนามหรือรู้กายกับใจนั่นเองจะรู้อะไรก็ได้เบื้องต้นจะรู้อะไรก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยไม่เหมือนกันนี่วิธีรู้ทุกข์ล่ะเรารู้แล้วนะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์หรือรู้กายรู้ใจวิธีรู้ทุกข์นะท่านสอนมหาสติปัฏฐานหลักของมหาสติปัฏฐานนะง่ายกว่าที่เรานึกไว้เยอะเลยหลักของสติปัฏฐานเนี่ยท่านสอนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานลองแยกศัพท์ดูคือคำว่ากายคำว่าอนุคำว่าปัสสนาปัสสนาว่าการรู้การเห็นอนุแปลว่าตามอย่างอนุชาผู้เกิดตามเป็นน้องชายกายาก็กายรวมความกายานุปัสสนาคือการตามรู้กายเวทนานุปัสสนาคือการตามรู้เวทนาจิตตานุปัสสนาคือการตามรู้จิตเนี่ยหลักของการปฏิบัติถามว่าทำไมต้องตามรู้ตามรู้เป็นยังไงการตามรู้ก็คือท่านก็สอนไว้อีกชัดๆเลยภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวหัวใจเลยของการปฏิบัติให้เธอมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวก็คือมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใจล่องลอยไปที่อื่นก็รู้ตัวไม่ได้พอรู้ตัวไม่ได้ก็รู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าใจลอยเพียงอย่างเดียวรู้กายรู้ใจไม่ได้ภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยหลังในการคู่ในการเหยียดในการยืนเดินนั่งนอนให้เธอมีความรู้สึกตัวกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรก็รู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะท่านบอกว่ากายอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นอันนี้จะต่างกับที่อาจารย์สอนนิดนึงละอาจารย์สอนให้ทำอิริยาบถเดินมีจังหวะเดินมีอะไรแต่ที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ก็บอกว่ากายของเธออยู่ในอาการอย่างไรก็รู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นให้ตามรู้ไม่ใช่ให้ทำขึ้นมาการตามรู้ไม่ใช่การดักเอาไว้ก่อนการดักเอาไว้ก่อนการจ้องเอาไว้ก่อนก็ไม่ใช่การตามรู้นี่ในส่วนของเวทนาก็คือให้มีความรู้สึกตัวนะแล้วก็ตามรู้เวทนาที่กำลังปรากฏความสุขเกิดขึ้นก็รู้ความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้นะเฉยๆเกิดขึ้นก็รู้ในส่วนของจิตตานุปัสสนาการตามรู้จิตจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะพวกเราฟังให้ดีนะตรงนี้ของเราชอบพอจิตฟุ้งซ่านต้องทำให้สงบใช่ไหมจิตฟุ้งซ่านทำให้สงบไม่ใช่หลักของการทำสติปัฏฐานหลักของการทำสติปัฏฐานคือจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นทำไมต้องรู้มันเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นอย่างไรเราอยากรู้ว่ากายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรเราก็ตามรู้ไปเฝ้ารู้ไปเฝ้าสังเกตไปไม่ใช่คิดเอาเพราะงั้นอย่างไปนั่งคิดว่าร่างกายต่อไปต้องตายตายแล้วเน่าก่อนจะเน่าต้องตัวแข็งก่อนตัวนิ่มๆพอตายแล้วตัวนิ่มอยู่6ชั่วโมงแล้วค่อยตัวแข็งแข็งไป24ชั่วโมงแล้วเริ่มเน่านิ่มใหม่ไม่ต้องเอาความคิดเข้ามาใช้นะนั้นเป็นสมถะคิดไปแล้วข่มราคะแล้วให้เราตามรู้กายตามรู้ใจลงไปกายอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นใจอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นเราก็จะได้เห็นความจริงว่ากายกับใจนี่เป็นของที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาร่างกายอยู่เฉยไม่ได้นั่งเฉยๆแล้วมันทุกข์มันต้องขยับตัวหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆจิตใจก็บังคับให้อยู่เฉยไม่ได้นะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะมีความแปรปรวนไปเรื่อยๆนี่เราตามรู้กายตามรู้ใจไปเรื่อยๆในที่สุดเรารู้ความจริงว่ากายกับใจเป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราอย่างแท้จริงการรู้ความจริงการเห็นความจริงอย่างนี้จะเป็นละความเห็นผิดที่ว่ากายกับใจคือตัวเราความเห็นผิดที่ว่ากายกับใจคือตัวเรามีชื่อเรียกว่าสักกายทิฏฐิผู้ใดละสักกายทิฏฐิได้ก็บอกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันถ้าจะพูดย้อนกลับนะบอก เราปฏิบัติเนี่ยเรามุ่งไปเป็นพระโสดาบันเอาขั้นแรกให้ได้ก่อนพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิคือละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้ทำยังไงจะละความเห็นผิดได้จะละความเห็นผิดได้ก็ต้องเห็นถูกทำยังไงจะเห็นถูกก็ต้องเห็นตามที่กายกับใจมันเป็นจริงถ้าเห็นตรงตามความเป็นจริงก็ละความเห็นผิดได้วิธีจะเห็นตรงตามความเป็นจริงก็คือกายอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นจิตใจมีความรู้สึกอะไรก็อ่านความรู้สึกออกไปจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลักการปฏิบัติเนี่ยจริงๆมีอยู่เท่านี้เองสรุปก็คือพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์คือรู้กายกับใจพอรู้มากๆเราก็จะหมดความรักกายหมดความรักใจเพราะที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์เนี่ยถ้าเรารักอะไรที่สุดรักกายกับใจเนี่ยพยายามหาอะไรดีๆมาปลนเปลือยตลอดเวลาหวงแหนทะนุถนอมแต่มันก็ทำความทุกข์มาให้เรื่อยๆพอเราตามรู้ลงไปอย่างหารูปที่สวยๆมาให้จิตมันดูนะให้ตามันเห็นเนี่ยใจมันเป็นคนรู้นะมันมีความสุขเดี๋ยวๆมันก็เลิกแล้วมันก็อยากไปอย่างอื่นต่อก็ต้องดิ้นรนไปหาเสียงเพราะๆมาให้มันฟังอัลบั้มนี้ดีให้มันฟังมันฟังไม่กี่ครั้งนะมันก็เบื่อนะต้องไปหาอย่างอื่นมาอีกจะต้องหาอารมณ์ที่ดีๆมาปลนเปลือนะเพื่อให้มันสบายใจอุตส่าห์เลี้ยงมันแทบตายเลยแต่ว่าเลี้ยงยังไงก็ไม่ยอมพอใจกายก็มีแต่ความทุกข์เอาข้าวให้กินนะไม่พอใจเดี๋ยวก็จะกินอีกละนะนั่งท่านี้อุตส่าห์ซื้อเก้าอี้ตัวละหมื่นมานั่งเดี๋ยวก็เมื่อยอีกละปรนในบัตรยังไงก็ไม่พอใจในสุดเราก็จะรู้ความจริงว่ากายกับใจนี่แหละคือตัวทุกข์จริงๆไม่ใช่ตัวดีความยึดถือกายความยึดถือใจค่อยๆหมดไปอย่างทีแรกหลวงพ่อพูดไปสองขั้นตอนใกล้จะจบแล้วนั้นเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งคือให้เราตามรู้กายตามรู้ใจไปจะเห็นว่ามันแปรปรวนมันไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เราก็ละความเห็นผิดนะว่ามันคือตัวเราได้ถัดจากนั้นก็ตามรู้ตามดูเรื่อยๆไปก็จะค่อยๆเห็นว่าโอ้เอาใจยังไงก็ไม่สำเร็จมีแต่ภาระมีแต่ความทุกข์ในการบริหารร่างกายบริหารจิตใจอย่างนี้ความรักความหวงแหนกายกับใจก็จะค่อยๆลดลงคือความยึดถือมันจะค่อยๆอ่อนกำลังก็ขาดลงไปพอเราไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจมันก็ไม่มีอะไรให้ยึดถือแล้วภาระการปฏิบัติในศาสนาพุทธก็จบลงตรงนี้เองตรงที่มันหมดภาระกับขันนั่นแหละจิตมันปล่อยวางขันคือปล่อยวางกายกับใจจบแล้วเนาะใช้ได้ทุกสำนักนะเอาไปใช้เอาใครตามรู้กายตามรู้ใจการตามรู้กายตามรู้ใจก็มีจุดสำคัญอยู่อีกอย่างนึงต้องปลอดจากตัณหานะอย่าอยากรู้ถ้าอยากรู้ไว้ก่อนแล้วจะไปดักจ้องเอาไว้คอยดูว่าเมื่อไรกายจะเป็นยังไงเมื่อไรใจจะเป็นยังไงอย่าให้ความอยากเข้าแทรกเพราะงั้นการปฏิบัติวิปัสสนาจริงๆต้องง่ายที่สุดเลยสมถะทำยากวิปัสสนาทำง่ายสมถะเนี่ยจิตไม่สงบทำให้สงบนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายสงบแล้วจะรักษาเอาไว้ก็ยากอีกแต่วิปัสสนาง่ายที่สุดเลยจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบดูไปเรื่อยเลยความไม่สงบก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงดูไปมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเห็นไหมไม่เกี่ยวอะไรกับการนั่งทำตัวแข็งๆนั่งทำใจแข็งๆนะคราวนี้แต่ละสำนักก็จะมีอุบายละอันนี้คือในหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนหลักกิจในอริยสัจเนี่ยเป็นแม่บทใหญ่วิธีปฏิบัติก็สอนหลักของสติปัฏฐานหลักของการตามรู้นี่แต่ละสำนักครูบาอาจารย์ก็พัฒนาแท็กติกกลยุทธ์ในการปฏิบัติขึ้นมาสายวัดป่านี่ท่านชอบพิจารณากายท่านชอบรู้กายมีการจะรู้กายได้ดีก็มีเงื่อนไขนี่อรรถกถาสอนไว้เลยแล้วที่ครูบาอาจารย์พระป่าท่านทำนั้นตรงกับที่อรรถกถาบอกท่านถึงทำแล้วได้ผลเขาบอกว่าพวกกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถียานิเขาทำสมาธิก่อนแล้วก็พอมีสมาธิแน่วแน่จิตใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็มารู้กายจ จะดูง่ายแต่ถ้าอยู่ๆพรวดเดียวเลยไม่ทำสมาธินะเพ่งเข้าไปดูกายจดจ่อเข้าที่กายมันมักจะกลายเป็นการเพ่งกายเพราะใจไม่ตั้งมั่นพอใจก็จะไหลไปอยู่ที่กายอย่างเราเดินจงกรมเนี่ยเรายกเท้าย่างเท้าใจเราไหลลงไปอยู่ในเท้าใจไหลลงที่เท้าใช้ไม่ได้นะจิตไม่ตั้งมั่นนี่ถ้าพวกทำสมาธิไม่ได้ก็เหมาะกับการดูจิตอัตถกถาสอนอย่างนั้นจิตตานุปัสสนาเหมาะกับวิปัสสนาญาณนี้คือดูไปเลยตามรู้ความเปลี่ยนแปลงในจิตใจไปเลยอันนี้เป็นเรื่องแท็กติกแล้วแต่ละสำนักก็พัฒนาวิธีการไปบางคนมาถามกันนะว่าเมื่อไหร่หลวงพ่อจะเปิดคอร์สหลวงพ่อบอกพระพุทธเจ้าไม่เคยเปิดคอร์สเลยมีแต่ว่ามาเรียนนะมาฟังพร้อมๆกันได้แต่พอฟังเข้าใจแล้วท่านไล่แล้วโน่นภูเขาโน่นต้นไม้นั่นเรือนว่างนั่นถ้ำนั่นป่าแย่งย้ายกันไปไปทำเอาไปตามรู้กายตามรู้ใจเอาตัวใครตัวคนนั้นเนอะจบพอยังมันคนละเรื่องกันนะคือเรามีชีวิตของเรามีหลายด้านนะชีวิตในทางโลกคือเรามีหน้าที่หลายอย่างตอนยังเป็นนักเรียนก็เรียนมีหน้าที่เรียนด้วยโตขึ้นมามีหน้าที่ทำมาหากินมีหน้าที่ทำงานเนี่ยมีหน้าที่หลายอย่างทำหน้าที่ของเราไปส่วนการเจริญสติเนี่ยจะไปทำพร้อมๆกับการคิดไม่ได้นะเพราะมันศัตรูกันรู้กับคิดมันศัตรูกันเพราะฉะนั้นเวลาเรามีหน้าที่ต้องคิดก็คิดให้รู้เรื่องเรารู้เรื่องที่คิดแต่เวลาเจริญสติเนี่ยเราไม่ต้องรู้เรื่องที่คิดหรอกเรารู้ว่าคิดโคล่านกันนะเนี่ยพอจะสังเกตออกไหมว่าใจหนีไปคิดเป็นช่วงอย่างนั่งฟังอาตมาพูดเนี่ยสังเกตไหมเดี๋ยวตาดูอาตมานิดนึงเดี๋ยวหูฟังหน่อยนึงแล้วก็เข้าไปคิดยาวๆแล้วก็ออกมาฟังใหม่สังเกตตัวเองออกไหมเนี่ยใจมันแอบทำงานแล้วถูกต้องแล้วที่ต้องทำงานอย่างนั้นถ้าไม่ทำงานอย่างนี้ฟังไม่รู้เรื่องหรอกที่เราฟังขณะนี้เราไม่ได้ฟังเชิงปฏิบัติการฟังธรรมะอย่างนี้เรียกว่าฟังเชิงปริยัติคือฟังให้รู้เรื่องเพราะฉะนั้นฟังไปคิดไปแต่พอเราจับหลักได้แล้วว่าอ๋อให้รู้นะไม่ใช่ให้คิดตอนนี้เป็นหน้าที่ปฏิบัตินะอย่าไปคิดตอนนั้นเช่นตาให้มองเห็นรูปนะตาเห็นรูปปั๊บกิเลสไม่เกิดที่ตาแต่กิเลสจะเกิดที่ใจสมมติตาเห็นปุ๊บสัญญามันแปลนี่สาวสวยถูกสเปคใจเกิดราคะขึ้นมาจิตเกิดราคะผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้ราคะที่เกิดขึ้นคืออะไรเกิดขึ้นทางกายทางใจคอยรู้ไปเนี่ยคอยสังเกตเห็นไหมว่าจิตแอบไปทำงานเรื่อยๆหนีแวบเป็นระยะดูออกไหมเนี่ยหนีแวบอีกแล้วห้ามไม่ได้นะห้ามไม่ได้เพราะจิตจะหลงก็ห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวก็ทำขึ้นไม่ได้มีหน้าที่ฟังให้เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวสติมันเกิดสงสัยมากไหมนะคุณพุทธสงสัยรู้ว่าสงสัยนะไม่ต้องถามง่ายดีความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับนี่เราเรียนธรรมะเราเรียนอย่างนี้เรียนอย่างกล้าหาญมากเลยไม่กลัวโง่บางทีเรากลัวโง่เรากลัวไม่ได้ปฏิบัติกลัวไม่รู้เราก็ทำอะไรต่ออะไรขึ้นมาทั้งเยอะแยะเลยปรุงแต่งอุตรุดเลยเช่นกลัวโง่ก็รีบคิดใหญ่เลยหาเหตุหาผลใหญ่คิดใหญ่ทั้งที่การคิดหรือจินตามายปัญญาทำให้รู้ทำไม่ได้หรอกไม่เห็นสภาวะการคิดนั่นแหละปิดกั้นสภาวะไว้ทำให้เราเวลาเราคิดเนี่ยเราลืมกายลืมใจนึกออกไหมเวลาเราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราไม่รู้กายไม่รู้ใจหรอกเพราะฉะนั้นเวลาหลงไปในโลกของความคิดเนี่ยก็เลยทำวิปัสสนาไม่ได้งั้นเราไม่ใช่ความคิดเราไม่ต้องกลัวโง่อย่างเราสงสัยว่าเอ๊ะจะปฏิบัติยังไงดีรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่นะแค่นั้นพอแล้วเราจะเห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ปัญญาในทางศาสนาพุทธที่ต้องการเนี่ยต้องการแค่นี้เองพระโสดาบันไม่ได้รู้อะไรมากมายพระโสดาบันไม่ได้รู้พระไตรปิฎกนะพระโสดาบันรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาความสงสัยเกิดขึ้นมาก็ดับเสร็จแล้วมันจะอยากรู้อีกเกิดความอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วคำตอบมันคืออะไรรู้ว่าอยากรู้ว่าอยากเข้าไปอีกความอยากก็ดับไปอีกเนี่ยคอยตามรู้ไปง่ายๆบางคนก็กลัวไม่ได้ปฏิบัติรีบนั่งเฝ้านั่งจ้องนะทำตัวแข็งๆทำใจแข็งๆนะโยไม่เอานะอย่าไปจ้องใส่มันรู้สบายๆรู้หรือเปล่าว่าใจแข็งอะนะมันแข็งทื่อๆจิตใจร่างกายมันไม่เป็นธรรมดามันยังทำอยู่รู้ไหมมันยังไม่เลิกทำอ่ะรู้เปล่าอ้าวห้ามใจลอยนะใจลอยอย่าใจลอยนานใจลอยนิดหน่อยพองามใจลอยนานๆไม่ดีเอ้าไปไหนนะไม่นั่งจ้องนะนั่นเผลอไปแล้วหนีแวบไปรู้มันนะแวบรู้แวบรู้นั่นแวบไปคนละรู้มันตรงไปตรงๆเลยเอ้าทำอะไรนู่นอ่ะคอยสังเกตใจเราสินะใจเราชอบแอบไปทำงานชอบหนีไปพอจะดูออกไหมนั่งๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวแวบแวบแวบไปเรื่อยบางทีแวบไปก็ไปคิดนานๆได้หรือแวบไปจ้องอะไรไว้อันหนึ่งข้างในนะแล้วก็นอนแช่อยู่นิ่งๆโบเป็นไงโบแต่รู้สึกตัวไปคือการปฏิบัติเนี่ยก่อนจะมารู้กายรู้ใจได้เราต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนความรู้สึกตัวก็คือจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนื้อรู้ตัวไว้ถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็รู้กายรู้ใจได้ใจลอยไปซะเรารู้กายรู้ใจไม่ได้ศัตรูหมายเลขหนึ่งของการปฏิบัติก็คือการใจลอยไปถ้าใจลอยแล้วปฏิบัติไม่ได้แล้วใจลอยคิดอะไรก็ไม่รู้นะหรือใจลอยระดับรองลงมาคิดอะไรก็รู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจอย่างนี้ก็เรียกหลงเหมือนกันเพราะยังทำวิปัสสนาไม่ได้ศัตรูอีกตัวหนึ่งนะนอกจากการหลงก็คือการนั่งเพ่งนั่งจ้องนั่งกำหนดมีความจงใจจะปฏิบัติก็จงใจเอาจิตเอาสติจี้ลงไปจี้ลงไปที่ตรงนั้นจี้ลงไปที่ตรงนี้ถ้าจี้ลงไปแล้วไปแช่อยู่นานๆกลายเป็นเพ่งไว้เพ่งนิ่งๆใจซึมๆถ้าเพ่งแรงนั้นก็อึดอัดเพ่งเบาๆก็ชักจะเคลิ้มๆพอเคลิ้มได้ที่ก็ฝันพอฝันเราก็เรียกสโก้เลยว่าเกิดนิมิตสนุกไหมคิดรู้สึกตัวไว้นะธรรมะไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกนะไม่ต้องถลำลงไปจ้องใส่มันจิตเราเคลื่อนลงไปเรารู้ว่ามันเคลื่อนลงไปเนี่ยเข้าไปแล้วรู้ไหมมันถลำลงไปจ้องส่วนมากเราจะคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องปล่อยจิตให้ถลำลงไปแล้วไปแช่จ้องอยู่ตรงนั้นแล้วจะเกิดปัญญาไอ้ตรงนั้นช้าไปละตรงที่จิตจะเคลื่อนลงไปจ้องจะเคลื่อนเข้าไปข้างในเนี่ยถ้าเรารู้ทันตั้งแต่จิตที่ส่งออกไปข้างในนะรู้ทันได้แต่ตรงนี้แล้วมันจะขาดไปความปรุงแต่งครูบาอาจารย์วัดป่าบางทีสอนอย่างห้าวหาญอย่างหลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกก็คือเวลาดูก็อย่าหลงดูเคยไหมอย่างเห็นคนเดินมาเราดูเขาเนี่ยใจเราวิ่งไปอยู่ที่เขาเราลืมตัวเราเองอย่างนี้เรียกว่าส่งจิตออกนอกหลงไปละเวลาฟังนะยิ่งชาวบ้านข้างบ้านเราก็คุยอะไรกันเนี่ยแหมเราจะฟังได้ยินมีทิพจักทิพโสตฟังรู้เรื่องที่เขาพูดกันหมดเลยนะแต่ขณะนั้นลืมตัวเองลืมกายลืมใจนี่หลงทางหูนั่งอยู่เฉยๆก็คิดไปใจลอยไปนี่ก็หลงทางใจหลงทางใจมีหลายแบบหลงเผลอๆไปก็ได้หลงคิดก็ได้หลงเพ่งหลงกำหนดนะหลงสารพัดหลงได้นี่หลงแสวงหาแล้วว่าจะดูอะไรดีเที่ยวกวานเที่ยวสแกนเอาว่าจะดูอะไรดีรู้ทันมันลงไปเลยนี่หลงทั้งสิ้นนี่ส่งจิตออกนอกทั้งสิ้น นี่หลวงปู่เทศท่านสงสารลูกศิษย์ได้ยินคำว่าส่งจิตออกนอกเลยส่งเข้าข้างในกันหมดท่านเลยสอนสองงานไม่ส่งนอกไม่ส่งในเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าส่งในนะหัดรู้ทันมันลงไปตรงเนี้ยเนี่ยหนีไปแล้วเห็นไหมเนี่ยส่งในนะอย่างเนี้ยเข้าใจไหมเคยชินจิตจะไหลไปตามความเคยชินถูกต้องแล้วคำว่าความเคยชินนะมีชื่อเพราะภาษาแขกว่าอนุสัยนั่นแหละไม่ใส่แล้วเพราะมันเคยมีโมหะดูออกไหมใจที่มันใส่คอยรู้ตรงไปเรื่อยนะตามรู้ไปทีละขณะทีละขณะอย่าไปทำอะไรมันอย่าไปห้ามมันอย่าไปบังคับมันแต่ว่ามันทำงานยังไงคอยรู้ทันมันตามรู้ไปเรื่อยคือให้มันทำงานแล้วเรารู้เรียกว่าตามรู้ถ้าจ้องไว้ก่อนดูว่าเมื่อไหร่มันจะทำงานนี่ไม่ใช่ตามรู้แล้วไปดักไว้ก่อนนะห้ามดักไว้ก่อนเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน
ที่หลวงพ่อทักไปหลายครั้งแล้วจะรู้สึกแต่ถ้าจากจุดที่หลวงพ่อทักไม่รู้มัน
ทันไม่เป็นไรนะถ้าค่อยดูมันละเอียดยิ่งนิ่งศึกษาเราจะยิ่งพบมันละเอียดขึ้นเรื่อยๆการที่จิตแอบปรุงแต่งนั้นละเอียดยิบเลยแล้วยิ่งปฏิบัติไปพอกิเลสละเอียดนะกิเลสที่ละเอียดละเอียดหน้าตาเหมือนกุศลนะเราจะรู้สึกว่าดีดีตอนนี้ความจริงเสร็จมันไปเรียบร้อยแล้วกิเลสหยาบหยาบหน้าตาเป็นผู้ร้ายเรียกผู้ร้ายกระจอกเนี่ยดูง่ายนะผู้ร้ายในคราบผู้ดีดูยากยากกิเลสพอละเอียดเข้าแล้วหน้าตาเป็นผู้ดีนะเช่นจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนมากเลยนะเห็นครูบาอาจารย์แล้วโอ้ท่านสูงส่งเหลือเกินนะเรานี่ยังต่ำต้อยนักฟังแล้วเหมือนถ่อมตัวนะความจริงเป็นมานะความถือตัวถือว่าเราแย่แล้วหรืออย่างการค้นคว้าพิจารณาเรารู้สึกว่าถ้าอยู่เฉยๆตามรู้ไปเรื่อยๆมันปัญญามันจะน้อยช่วยมันคิดสักนิดนึงคิดธรรมะซะนะเนี่ยรู้สึกว่าเกิดปัญญาความจริงมันคืออุทธัจจะความฟุ้งซ่านของจิตนั่นกิเลสพอถึงขั้นละเอียดนะดูยากนั่นหลงไปแล้วนะเห็นไหมบอกว่าคนไม่เคยฝึกกับฝึกง่ายก็เคยฝึกทำสมาธิพลุงพลังนั้นดูยากที่สุดเลยเพราะว่ามันจะเข้าไปแทรกแซงยิ่งบางคนแทรกแซงเก่งนะจิตเคลื่อนนี้เพ่งจึ๊กกำหนดทีเดียวหยุดหมดเลยโกรธขึ้นมานะกำหนดโกรธทีเดียวก็โกรธก็หายโลภขึ้นมากำหนดโลภโลภก็หายกำหนดอะไรหายหมดเลยเลยกูเก่งขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาเนาะไม้เป็นไงไม้ดีขึ้นอย่างเดี๋ยวนี้โอ้ชมตัวเองก็ได้เนาะอย่างนี้กล้าหาญจริงส่วนมากพอถามเป็นยังไงบ้างดีบ้างเสียบ้างครับนะมีพวกนี้พวกรักหน้ารู้ไหมใจวิ่งมันเนี้ยมันหลงอยู่สองขั้นตอนขั้นที่หนึ่งจิตส่งออกทางตาขั้นที่สองพอรู้แล้วเนี่ยพยายามเข้าไปแทรกแซงมันละอย่าพยายามนะรู้เท่าที่รู้ได้อย่าพยายามทำให้เร็วขึ้นนะการทำวิปัสสนาต้องปลอดจากตัณหาปลอดจากความอยากอย่าเอาความอยากมาใช้รู้เท่าที่รู้ได้รู้บ้างเผลอบ้างดีกว่ากลัวจะเผลอเราจ้องเอาไว้อย่าเข้าไปแทรกแซงนะ
ถ้าเผลอแล้วปล่อยเนี่ยเผลอไปจิตวิญญาณรู้ตัวเอง
ใช่เพราะในความเป็นจริงเนี่ยในขณะที่เผลอนะรู้ตัวไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าจิตของเราเนี่ยเคยจำได้ว่าเผลอเป็นแบบนี้พอมันเผลอไปปุ๊บจิตมันจำได้เนี่ยสติจะเกิดเองนะเพราะเหตุใกล้ให้เกิดสติคือการจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเหตุใกล้ให้เกิดสติไม่ใช่ตัณหานะไม่ใช่อยากให้มันรู้ก็จะไปเที่ยวรู้เอาเพราะฉะนั้นหน้าที่เราเนี่ยคอยหัดสังเกตสภาวะไว้สภาวะอย่างนี้หนีไปคิดใช่ไหมหนีไปคิดเป็นแบบนี้ใจลอยแวบไปเลยหายไปเลยเป็นแบบนี้เพ่งลงไปเป็นแบบนี้ราคะโทสะโมหะเป็นแบบนี้พอเรารู้จักสภาวะอันไหนแล้วพอสภาวะอันนั้นเกิดเนี่ยความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเองดูออกไหมเนี่ยหนีไปคิดแล้วหนีไปกวนหามันออกไปพอเรารู้ทันเนี่ยหัดรู้ไปอย่างเนี้ยนะหัดรู้บ่อยๆหัดรู้สภาวะให้มากๆ เมื่อไรสภาวะที่จิตเคยรู้จักแล้วปรากฏเนี่ยสติจะเกิดเองยากเพราะคิดแล้วง่ายก็เพราะคิดนะที่จริงมันก็ธรรมดาไม่ยากไม่ง่ายรู้เท่าที่รู้ได้เห็นไหมมันไม่เหมือนสอบเอนทรานนะมีการแข่งกับคนอื่นนี่ไม่ได้แข่งอะไรรู้ได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นมีไหมชื่อจิ๋วหรือจิ๋วนะลืมไปนะมีอ๋อมีไม่จัดสว่าด้วยง่ายดีเป็นไงเออดีแล้วนะดีดีที่รู้นะไม่ใช่ดีที่เพ่งน้อยลงพอรู้ทันมันก็เพ่งน้อยลงนะหน่อยมันก็เลิกรู้ไหมมันการเพ่งก็เป็นการแอบไปทำงานเป็นการสร้างภาระให้จิตใจลอยไม่ได้นะใครรู้สึกตัวไปนะไม่ยากหรอกรู้สึกคือลองฟังอย่างนี้นะคืออาจารย์สอนกำหนดใช่ไหมส่วนมากท่านสอนกำหนดเบื้องต้นนะกำหนดก่อนไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้าไม่จงใจดูไว้เลยเนี่ยจิตแอบไปเที่ยวโดยเราไม่รู้ทันอย่างกิเลสเกิดเราก็ไม่รู้ทันท่านก็เลยพาให้กำหนดไปก่อนนี่พอเรากำหนดชำนี้ชำนาญลองฟังธรรมะอีกอย่างหนึ่งในอรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพระอรรถกถาสอนอะไรไว้อันหนึ่งนะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีใครยอมอ่านกันละท่านสอนบอกว่าสติอันกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์สติอันกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์คือตัวทุกข์ตัณหาคือความอยากเนี่ยที่อยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์คือตัวสมุทัยสังเกตไหมเรามีความจงใจกำหนดแล้วบางทีกำหนดแล้วก็รู้สึกแข็งๆขึ้นมานิดหนึ่งหนักๆขึ้นนิดหนึ่งทุกข์มันเกิดค่อยๆดูเอานะถ้ากำหนดแล้วรู้ว่ากำลังกำหนดอยู่มันก็จะเลิกได้ถ้ากำหนดอยู่แล้วเราส่วนมากเราไปคิดว่าการกำหนดคือการปฏิบัติลองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนทัศนะนิดนึงนะนี่อาตมาไม่ค่อยอยากสอนเท่าไหร่เพราะลำบากใจเดี๋ยวจะขัดแย้งกันระหว่างสำนักถึงพยายามเข้าไปดูว่าพระพุทธเจ้าว่าไงอรรถกถาว่าไงคือการกำหนดเนี่ยเป็นการทำงานจงใจทำงานเบื้องหลังการทำงานนั้นก็คือความอยากจะปฏิบัตินั่นแหละอยากให้จิตดีอยากให้จิตสบายให้มันพ้นทุกข์อยากรู้ทำเห็นทำกำหนดแต่หลักของวิปัสสนาเนี่ยจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นหลักของสติปัฏฐานไม่ใช่กำหนดหรอกแต่ว่าถ้าจิตไปกำหนดเราก็รู้ว่าไปกำหนดอันนี้ก็ใช้ได้การจงใจกำหนดนั่นแหละคือการกระทำนั่นแหละการกระทำคือสมัยก่อนเนี่ยสมัยอาตมาเด็กๆนะเวลาอ่านหนังสือธรรมะหรืออะไรเนี่ยเขาแปลคำว่าสติว่าความระลึกได้ความระลึกรู้หมายถึงอะไรปรากฏสติก็ระลึกรู้ไปความโกรธเกิดก็สติมันระลึกรู้ของมันเองรุ่นหลังเนี่ยสติมันชักขี้เกียจมันไม่ยอมระลึกรู้อาจารย์เลยพากำหนดรู้กันไม่เหมือนกันนะสองอันกำหนดเนี่ยเบื้องหลังของมันคือตัณหาที่อรรถกถาบอกไว้ส่วนระลึกรู้เนี่ยในอภิธรรมสอนไม่ชัดเลยว่าสติเนี่ยมีการจำสภาวะธรรมได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเพราะฉะนั้นสติไม่ได้เกิดจากการกำหนดรู้แต่สติเกิดจากการที่เราจำสภาวะได้เช่นความโกรธเป็นอย่างนี้เราเคยเห็นมาแล้วความโกรธที่ผุดขึ้นในใจมาเนี่ยความโกรธหน้าตาอย่างนี้พอความโกรธเกิดปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดโดยไม่ต้องกำหนดนะกำหนดเป็นกิจกรรมที่ตามหลังการระลึกรู้มาอีกทีหนึ่งสังเกตไหมมันมีจุดที่รู้แล้วก็มีจุดที่กำหนดตามหลังนะกำหนดตามหลังนี้อาจารย์อุตส่าห์ไปคิดวิธีอันนี้มานะเพื่อจะต้อนให้มันมาระลึกรู้ให้ตรงต่อไปนี้พอระลึกรู้ได้แล้วก็อย่าไปกำหนดมันสิหน้าที่เราหน้าที่ระลึกรู้นะเราจะเห็นสภาวะนั้นเกิดแล้วดับเหมือนอย่างเราต้องการดูว่าคนนี้นิสัยยังไงเราก็คอยดูเขาเราไม่ต้องไปนั่งจ้องหน้าเขานะนั่งจ้องเขาเขม่งเขาไม่กล้ากระดุกกระดิกอย่างนี้ ปล่อยให้เขาทำงานไปแล้วเราแอบดูเขามันเป็นอาตมาถึงบอกไงว่ามันเป็นเบื้องต้นมันช่วยนะแต่ว่ามันเป็นการทำงานเพิ่มขึ้นมาอีกขั้นตอนหนึ่งถ้าเราทำงานชำนิชำนาญแล้วก็ลดขั้นตอนลงเหมือนหลักบริหารสมัยใหม่ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นก็ลดลงไปซะเพราะจุดที่ทำให้เราเกิดปัญญาวิปัสสนาปัญญาคือการเห็นความเกิดดับของสภาวะไม่ใช่การคิดซ้ำลงไปหรือกำหนดซ้ำลงไปถึงไม่กำหนดมันก็เกิดดับเนี่ยใจแอบไปคิดทราบไหมอ่ะเชิญไม่ใช่คือถ้าสติระลึกรู้กายก็เป็นกายานุปัสสนาในขณะนั้นสติระลึกรู้เวทนาก็เป็นเวทนานุปัสสนาในขณะนั้น
แต่ระหว่างที่จิตเคลื่อนจากจุดหนึ่งมาดูอีกจุดหนึ
่งจิตไม่ได้เคลื่อนหรอกแต่จิตเกิดดับนี่เรามีความสำคัญผิดว่าจิตมีดวงเดียวรู้สึกไหมเหมือนจิตมีอยู่อันเดียวเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาแล้วก็กลับมาวิ่งไปทางหูแล้วก็กลับมาความจริงมันเกิดดับจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตาเกิดแล้วก็ดับจิตไปรู้อารมณ์ทางหูเกิดแล้วก็ดับมันทำงานต่อกันงั้นไม่ต้องไปหวงแหนมันอย่างเวลาเรามองเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาใจเราวิ่งไปอยู่ที่เขาจิตเราหลงไปอยู่ที่เขาแล้วหลงดูดูก็มีสองแบบนะมีสักว่าดูกับหลงดูอย่างหลงดูเนี่ยใจวิ่งไปอยู่ที่เขาแล้วพอรู้ว่าจิตวิ่งไปอยู่ที่เขาเนี่ยพยายามไปดึงเอาจิตคืนมาอย่างนี้จะแน่นเลยอึดอัดเต็มหน้าอกเลยนะเพราะอะไรเพราะทำผิดไปแล้วนะจิตมันไปหลงไปดูเพราะขณะที่รู้ว่าหลงไปดูเนี่ยขณะนั้นรู้เรียบร้อยแล้วขณะนั้นรู้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกำหนดอีกใช่ไหมกำหนดเป็นเพิ่มงานอีกขั้นหนึ่งพอจิตหลงไปดูรู้ว่าหลงดูขณะที่หลงดูเนี่ยจิตเป็นอกุศลขณะที่รู้ว่าหลงจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วถัดจากนั้นเนี่ยกุศลจิตตัวนี้ดับเกิดอกุศลจิตอีกตัวหนึ่งเฮ้ยจิตของเราหนีไปต้องเอาคืนเกิดโลภะเกิดตัณหาอยากเอาคืนแล้วเกิดการกระทำกรรมคือการเอาคืนมาเมื่อมีตัณหาเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นใจก็อึดอัดขึ้นมาเพราะฉะนั้นดูลงไปทีละขณะทีละขณะจิตหลงไปรู้ว่าหลงขณะนี้รู้ถูกต้องแล้วเวลาพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานถ้าดูจิตสานุปัสสนาจะสอนเป็นคู่จิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเป็นคู่ๆในขณะสมมติเราเห็นสาวจิตเกิดราคะพอเกิดราคะแล้วเกิดรู้ว่ามีราคะขณะที่รู้เนี่ยไม่มีราคะแต่จิตดวงก่อนหน้านี้มีราคะเพราะงั้นจิตเรารู้จิตที่เป็นอกุศลเนี่ยเรารู้ไล่หลังมันนั่นถึงบอกต้องตามรู้กายตามรู้ใจไปดูออกไหมเมื่อกี้ใจสายแวบๆเนี่ยเราต้องรู้ทีหลังใช่ไหมขณะกำลังสายเนี่ยดูไม่ได้เพราะขณะนั้นอกุศลกำลังครอบงำอยู่นะอุทธัจจะกำลังครอบงำจิตอยู่เนี่ยเห็นไหมตรงที่มันสายแวบเนี่ยดูไม่ได้เราจะรู้ทีหลังรู้หลังจากมันสายถูกต้องต้องรู้หลังเพราะว่าอกุศลจะเกิดพร้อมสติไม่ได้สติก็เกิดพร้อมอกุศลไม่ได้เห็นไหมหนีแวบแล้วค่อยรู้เพราะฉะนั้นไม่ห้ามนะมันจะแวบๆไงก็ช่างมันไม่ใช่ว่าจิตเป็นอกุศลแล้วไม่เป็นธรรมะนะอย่าเข้าใจผิดอกุศลก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเท่าๆกับกุศลนั่นแหละเขาเรียกว่าอกุศลธรรมเห็นไหมอกุศลก็เป็นธรรมะแล้วอกุศลก็สอนธรรมะเราเท่าๆกับกุศลนั่นแหละคือสอนว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับยังจิตหลงครับเราก็ชอบบอกว่าหลงไม่ดีรู้ดีอันนี้พูดเราเองอ่ะความจริงจิตหลงครับแล้วรู้สึกขึ้นมาเนี่ยจิตหลงเกิดแล้วดับต่างหากจิตที่รู้สึกตัวก็เกิดแล้วดับเหมือนกันเดี๋ยวหลงใหม่ เพราะฉะนั้นจิตทุกๆตัวก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันแหละทั้งกุศลทั้งอกุศลไม่อย่าไปเกลียดมันแต่รู้ทันมันนะถ้ารู้ไม่ทันมันแล้วมันครอบงำพฤติกรรมเอาง่ายใจลอยสนุกไหมจิ๋วมากับใครวันนี้โยเป็นไงการปฏิบัติวันนี้อ้าวไม่ค่อยดีแล้วเมื่อกี้ไม้บอกดีแต่โยรีบบอกไม่ดีมันไม่ดีเป็นยังไงคำว่าไม่ดีอ่ะมันอยากแล้วรู้ใช่ไหมนั่นน่ะดีคำว่าดีคำว่าเลวเนี่ยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหหมู่นี้ปฏิบัติสติคล่องแคล่วดีนั่นมันถูกใจต่างหากอ่ะเราก็ไปแขวนว่าดีหมู่นี้ดูไม่ค่อยชัดบอกว่าไม่ดีเพราะมันไม่ถูกใจความจริงทั้งดีทั้งเลวนะแสดงธรรมะให้เราดูแล้วรู้มันไปนี่มันเจริญแล้วมันเสื่อมมันเจริญแล้วมันเสื่อมต่างหากล่ะคำว่าดีกับเลวที่พระพุทธเจ้าสอนในการปฏิบัติก็ไม่เหมือนดีกับเลวของเรานะของเราวันไหนจิตใจเบาสบายรู้ตัวคล่องแคล่วเราว่าดีวันไหนอืดอืดหนักหนักเราบอกไม่ดีเลวพระพุทธเจ้าดีเลวของท่านไม่เหมือนกันท่านบอกว่าจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลนี่ดีจิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลนี่ใช้ไม่ได้จิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลนี่ดีนะเนี่ยหมู่นี้กิเลสเยอะเลยเนี่ยรู้ยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งเลยเนี่ยกิเลสเยอะแยะไปหมดเลยนี่ดีนะจิตเป็นอกุศลไม่รู้ว่าเป็นอกุศลนี่ใช้ไม่ได้เลยนี่เลวฝึกจิตนั่นดีกับเลวคืออยู่ที่รู้หรือไม่รู้ไม่ใช่อยู่ที่ตัวมันเองไม่ใช่อย่างความสุขดีความทุกข์เลวธรรมะที่ละเอียดดีธรรมะที่หยาบเลวธรรมะภายในดีธรรมะภายนอกเลวนี่พูดเราเองอะแล้วดีเลวของนักปฏิบัติอยู่ที่ว่ารู้ทันหรือว่าไม่รู้ทันหมู่นี้จิตมัวจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านแล้วเราคอยรู้ว่าโอ้ช่วงนี้จิตฟุ้งซ่านนี่ดีนะไม่งั้นเราจะไปสร้างมาตรฐานตามใจของเราเองโอ้ไปสอนมันทำไมมันฉลาดกว่าเราไปสอนมันเอาความจริงไปให้มันดูให้มันยอมจำนนไม่เชื่อหรอกมันจะหลอกเราสนิทเลยนะยกตัวอย่างนะอย่างสมมติว่าเราไปเห็นสาวใจเราชอบแล้วก็รีบนึกอย่าไปรักมันเลยของสกปรกเน่าเหม็นเอาละตอนนี้ใจสบายสบายอีกสักพักเดียวไอ้เหม็นเหม็นก็ดีเหมือนกันแหละมันหลอกตัวเองเท่านั้นเองนะไม่เอาความคิดเข้าไปใส่ถ้าจะใส่ความคิดลงไปใส่นิดนิดพอมันเป็นแค่สมถะนะเอาตัวรอดอย่างพระป่าบางทีท่านก็พิจารณากายพิจารณาอสุภะพิจารณาปฏิกูลเพื่อข่มราคะไว้ก่อนนะเป็นพระแล้วราคะครอบงำเดี๋ยวอยู่ไม่ไหวงั้นเวลาเราจวนตัวจริงๆแล้วโยก็พิจารณาไปก็ได้สอนมันก็ได้แต่อย่านึกว่ามันเชื่อนะไม่เชื่อหรอกแต่ว่าใจจะสบายขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวคราวหลังสอนอีกไม่เชื่อแล้วแต่ตามรู้ไปจิตมีราคะเกิดขึ้นมาดูไปเห็นราคะเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะโอ้จิตจริงๆประพัดสอนนะผ่องใสแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาเป็นคราวจะไม่ให้กิเลสมาได้ไหมไม่ได้ห้ามไม่ได้จะให้จิตผ่องใสตลอดได้ไหมไม่ได้บังคับไม่ได้ตามรู้ลงไปแล้วเห็นว่าบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ทำไมโยจะต้องไปสอนมันเพราะอยากให้จิตดีใช่ไหมเห็นไหมชอบสงบอ่ะสบายอยากให้จิตมันสบายอ่ะก็ถูกแล้วไงว่าคิดแล้วมันสงบเพราะมันเป็นสมถะแต่เสร็จแล้วที่เบื้องหลังการถ่ายทำคราวนี้ก็คือความรักจิตจิตคือตัวเราถ้าจิตสงบแล้วดีแล้วมันสบายนี่เสร็จแล้วก็คือประคับประคองหวงแหนจิตเอาไว้มากเลยไม่ให้อะไรมาแผ่วผ่านนะเราจะเรียนจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้นะไม่ใช่เรียนจนบังคับมันได้เอาความสุขมาป้อนให้มันนิรันดรได้ ไม่มีอยู่ที่ว่าพอความสงสัยแวบขึ้นมาเนี่ยถัดจากนั้นเราทำอะไรถ้ารู้ว่าสงสัยเนี่ยถูกต้องแล้วถ้าไปคิดหาคำตอบเนี่ยหลงไปเรียบร้อยแล้วกิเลสทุกตัวนั้นทำหน้าที่เดียวกันนะหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวหลอกให้เราเลิกดูจิตใจเสียงกามฉันทะเกิดขึ้นราคะเกิดขึ้นเนี่ยมันพาให้เราคิดถึงคนที่เรารักมันไม่ให้ดูว่ากำลังรักอยู่พอโทสะเกิดเนี่ยมันพาให้เราคิดถึงคนที่เราโกรธมันไม่ให้เราดูว่ากำลังโกรธอยู่ความสงสัยเกิดขึ้นมันก็ให้คิดหาคำตอบไปไม่ให้มาดูว่าจิตกำลังสงสัยอยู่กิเลสทุกตัวทำหน้าที่เดียวกันหมดหลอกให้เราเลิกมารู้จิตรู้ใจตัวเองเพราะว่ากิเลสนะอาจารย์มหาบัวสอนกิเลสมันซ่อนอยู่ในใจนั่นแหละถ้าเราไปเฝ้ารู้อยู่ที่จิตมากๆเดี๋ยวไปเห็นมันเข้ามันกลัวมันก็ผลิตกิเลสตัวเล็กตัวน้อยวิ่งล่อเราเหมือนอย่างเราจะเข้าบ้านเราเนี่ยเดินมาถึงหน้าบ้านเราแล้วไอ้โจรเนี่ยอยู่ในบ้านเราพอมันเห็นเราเดินมามันจวนตัวนะก็ให้ลูกน้องมันวิ่งออกมาสักคนหนึ่งเราก็วิ่งตามโจรไปที่อื่นทิ้งบ้านเราไปงั้นความสงสัยเกิดรู้ว่าสงสัยไม่ต้องสนใจหรอกว่าสงสัยแล้วจะไปคิดหาความรู้เราไม่ได้ปฏิบัติเอาความรู้อะไรเราต้องการเห็นแค่ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเท่านั้นเองแต่ต้องใจถึงนะทำตรงนี้ส่วนมากทนไม่ได้กลัวโง่กลัวโง่ต้องขอหน่อยนะขอคิดอีกนิดนะขอแถมอีกนิดนึงครับงั้นถ้าคนไหนใจถึงต้องง่ายคนไหนใจสอดถูกกิเลสหลอกให้คิดบางคนมาเรียนที่นี่จะสังเกตเห็นไหมอาตมาไม่ค่อยให้ถามอะพอสงสัยดูความสงสัยไปเนี่ยดัดนิสัยโอ้อย่าไปสนใจเลยเนาะของเราเห็นไหมสติเราเกิดดับเนาะอย่าสนใจเลยพระอรหันต์นะมาถามหลวงพ่อจะไปถามใครอ่ะ
ถ
้
าพยายามไม่มีสติตลอดเวลา
ไม่ได้สิคนละส่วนกันที่หลวงพ่อตอบตั้งแต่แรกแล้วไงเวลาทำงานมีหน้าที่คิดอะไรต่ออะไรก็คิดไปเวลาเจริญสติก็มาดูเอาคนละเรื่องกัน
แต่ว่าพ่อเราหันก็
เวลาจิตจะทำหน้าที่คิดก็คิดนะเวลาหมดหน้าที่คิดก็รู้เอา
แต่ว่าตอนคิดก็ไม่รู
้การคิดก็ไม่ต้องรักษาแล้วเพราะว่าไม่หวงจิตของเราจะห่างเราต้องคอยหวงจิตว่าจิตมันชอบหนีไปในทางไม่ดีอนุสัยมันมีของพระอรหันต์นะอนุสัยมันไม่มีมันไม่ไหลไปตามความเคยชินที่ชั่วแล้วไม่ต้องรักษาคล้ายๆเป็นเด็กบ้านนอนสอนง่ายไม่สนไม่ดื้อแล้วไม่ต้องคอยเฝ้าไม่หนีเที่ยวแล้วจะถามเรื่องพระอรหันต์ต้องไปถามพระอรหันต์นะมาถามหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อไม่รู้จะหันไปหาใครคนมาวัดมันก็ชอบเอาประกาศนียบัตรให้พระนะซุบซิบกันอุ๊ยองค์นี้พระอรหันต์องค์นี้พระอนาคาโอ้โหตัวเองสติยังไม่มีเลยเที่ยวแจกปริญญาพระเยอะเลยเยอะเข้าวัดซุบซิบหน้าวัดเอาละองค์นี้พระอรหันต์แน่องค์โน้นอาจจะใช่นะองค์นี้ใกล้ละ
แล้วรู้ทันจิตที่ต้องรู้เร็วแค่ไหนครับ
รู้เท่าที่รู้ได
้ที่หมายความว่ารู้แค่เร็วแค่ไหนจะรู้ว่าขันที่เป็นผู้เกิดแท้จริง
รู้ไปเรื่อยๆรู้จนกว่าใจจะยอมจำนนกับข้อเท็จจริงไม่ใช่ว่ารู้แค่ไหนนะต้องรู้ไปจนกระทั่งจิตมันยอมจำนนกับข้อเท็จจริงจิตเนี่ยจะพยายามปฏิเสธตลอดเลยเพราะมันหวงมันคิดว่าเราแน่นอนนี่มีหน้าที่รู้ไปเรื่อยๆ
เพราะใครๆก็บอกว่าขันเป็นทุกข์
เราไม่เห็นนะ
เราไม่เห็น
ถ้าเห็นเราก็เป็นพระอรหันต์แล้วนะของเราตรงนี้เอาแค่ขันไม่เที่ยงก็พอขันเกิดดับแล้วก็พอเห็นว่าขันไม่ใช่ของเรานี่ได้โสดาแต่ไม่ใช่ของเราแล้วก็ขอเอาไว้ก่อนเนี่ยเอาไว้ก่อนเรื่อยๆจะเห็นว่ากายนี้เอาไว้ไม่ได้นั่นก็ได้พระอนาคา เห็นว่าจิตนี้เอาไว้ไม่ได้ก็เป็นพระอรหันต์โอ้ชอบถามนอกเรื่องอ่ะว่ามาคือเราอย่าไปสนใจนะลานธรรมอ่ะนะอย่าไปคุยในลานธรรมบ่อยไม่ดีนะคือลานธรรมมันหลวงพ่อเรียกลานสัตธรรมปฏิรูปมันตั้งนานแล้ววันๆไม่ทำอะไรนั่นนั่งเขียนเน็ตกันนั่งดูนั่งอ่านสนทนาธรรมบอกยังอ้างอีกนะสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นสนทนาทั้งวันเลยซ้ำเพื่อไม่เป็นมงคลหรอกอัปมงคลนะอย่าไปสนใจเขานะสนใจกิเลสของเราจิตใจเราเป็นไงคอยรู้ไปนะจะได้ไม่เนิ่นช้าอย่าสนใจความคิดความเห็นของคนอื่นเราดูที่พระพุทธเจ้าสอนอย่าดูที่คนอื่นสอนลานธรรมยุ่งจะตายไปนะลองไปดูสิดูไปแล้วลองอ่านไปสักพักสิว่ากุศลหรืออกุศลเกิดอะไรเกิดมากกว่ากันดูรู้สึกว่าเป็นยังไงอ๋อมันเกิดจากวิบากวิบากกรรมเราก็พลิกวิบากที่ไม่ดีนะให้เป็นโอกาสปฏิบัติธรรมถูกเขาด่าใจโกรธรู้ว่าโกรธงั้นอย่างพระอรหันต์ยังวิบากมีใช่ไหมพระอรหันต์ก็ถูกด่าได้ถ้าไม่สนใจแต่พระโสดาพระอรหันต์ในลานธรรมก็ชอบคุยกันเอาตรงนี้ดีกว่าแทนที่ว่าพระโสดาบันอะไรนะถามว่าอะไรนะรู้ตัวไม่รู้ตัวอะไรนะ
ร
ู้
ว
่
าเป็นโสดาบ
ันคือถ้าไม่เคยเรียนปริยัติก็เรียกชื่อตัวเองไม่ถูกแต่ว่ารู้ว่ากิเลสหายไปแล้วจะรู้สึกเลยไม่มีความรู้สึกว่ากายเป็นเราพอดูลงที่จิตไม่มีความรู้สึกว่าจิตเป็นเราส่วนจะเรียกว่าโสดาบันหรือไม่โสดาบันก็แล้วแต่คนถ้าเคยรู้ว่าเขาอย่างนี้อาการอย่างนี้เขาเรียกว่าพระโสดาบันก็รู้ว่าเป็นพระโสดาบันหืมใครบอกล่ะนางวิสาขาเกิดมาเป็นพระโสดาบันโอ้ตำราอะไรใครแต่ง ตำรานะอย่างธรรมบทอัตถกถาธรรมบทอะไรก็บอกว่าเป็นตอนอายุ7ขวบต้องแยกกันนะตำราเนี้ยมีเต็มบ้านเต็มเมืองเลยตำราบางเล่มครูบาอาจารย์ไม่ให้อ่านแล้วนะท่านสั่งเลยครับไม่ให้ลูกศิษย์ท่านอ่าน
แต่ว่าที่บอกว่าถ้าเป็นโสดาแล้วกลับมาเกิดไม่เกิด7ครั้งก็ไม่ใช่ความ
จริงจริงสิพระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นนี่แต่นางวิสาขาไม่ใช่โสดาบันมาเกิด
นะถ้าอย่างนั้นคุณอยู่ที่เป็นโสดาบันเกิดก็คือว่าเกิดมาก็คือไม่รู้อยู่แล้วว่าได้เป
็นไม่รู้ไม่รู้บัญญัติความสงสัยหรือว่าเราปัจจุบันไอ้สองอันนั้นเป็นอดีตปัจจุบันคือสงสัยไม่รู้ปัจจุบันอยากรู้รู้ว่าอยากรู้นะเห็นไหมต้องใจถึงอยากรู้ต้องรู้ว่าอยากรู้ต้องใจถึงนะคืออย่าเอาคำตอบเพราะอะไรเพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อเอาความรู้นะเราปฏิบัติเอาความพ้นทุกข์ต้องเป้าหมายให้ถูกก่อนถ้าปฏิบัติอยากได้ความรู้ไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ไปเรียนพระอภิธรรมเอา 7-8 ปีก็รู้หมดแล้วแต่ถ้าเราปฏิบัติเราปฏิบัติเอาความพ้นทุกข์ใจเราอยากรู้ทนไม่ได้แล้วก ความจริงไม่มีอะไรหรอกของจริงของปลอมอะไรนะมันก็ปลอมด้วยกันหมดแหละนะอย่างสภาวะอันนี้เป็นสภาวะที่จิตเราปรุงขึ้นมานะหรือเป็นรูปนามที่วิบากส่งให้เกิดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์มันก็ได้นะเราเอาความพ้นทุกข์เป็นหลักไว้แล้วจะง่ายนะ อ้าวจิตเป็นไงกำลังสังเกตรู้ว่ากำลังสังเกตอยู่ไม่ใช่รอว่าดูว่าจิตจะไปทางไหนไม่งั้นไม่ทันนะถูกหลอกเห็นไหมสังเกตอีกแล้วสังเกตรู้ว่าสังเกตก็ต้องรู้ทันอะอะไรบงการพฤติกรรมเราอยู่ไหมการที่ส่งใจไปดูเนี่ยเป็นพฤติกรรมอันหนึ่งอะไรบงการมันอยากรู้มันก็ส่งออกไปดูอะไรเงี้ยอาการที่ใจสายออกไปเรารู้ทันว่าสายออกไปนั่นยังไงส่งในหลวงปู่เทศบอกส่งในก็ไม่ได้นะเห็นไหมเราบอกว่าส่งนอกไม่ดีแต่ส่งในไม่เป็นไรนี่เราพูดเราเองนะก็จริงๆก็คือเบื่อก็รู้ว่าเบื่อเบื่อก็รู้ว่าเบื่อความเบื่อก็ไม่เที่ยงอีกแหละแต่ถ้าใจมันหนีเองห้ามไม่ได้นะแต่ว่าอย่าไปจงใจหนีทำอะไรล่ะเนี่ยรู้ว่ากำลังจะดูรู้ให้ทันต้นทางมันนะใจหนีไปแล้วพอแล้วนะได้เวลาเชิญเชิญฮะแล้วเอานาฬิกาไม่ตรงกันสิคืออย่างนี้ไม่ว่าสภาวะอะไรเนี่ยนะก็คือความปรุงแต่งนะอย่างกระทั่งกายเนี่ยก็คือความปรุงแต่งจะเป็นความปรุงแต่งเป็นผลของความปรุงแต่งในอดีตนะความปรุงแต่งทางจิตใจในปัจจุบันก็ความปรุงแต่งเขาก็คือความปรุงแต่งทั้งนั้นแหละนี่ทุกอย่างมีค่าเท่าๆกันทุกอย่างค่าเท่ากันหมายความว่าพอเราไปรู้เข้าแล้วเนี่ยจิตของเราเกิดปฏิกิริยาอย่างไรให้เรารู้ทันตรงปฏิกิริยาเราไม่ต้องไปดูไอ้ตัวต้นตอมันหรอกว่าไอ้นี่ปรุงแต่งเก่าปรุงแต่งใหม่ความจริงก็เป็นความเป็นอารมณ์ตัวหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าเมื่อจิตไปรู้อันนี้เข้าแล้วเนี่ยจิตเกิดปฏิกิริยาเช่นสงสัยอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรนะรู้ทันปฏิกิริยาตัวนี้นี่เรียกรู้ปัจจุบันนะถ้าเราปฏิบัติด้วยความห้าวหาญอย่างเงี้ยเราจะรัดสั้นนิดเดียวเลยจะก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ได้รวดเร็วแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์เชื่อไหมว่าความปรุงแต่งมีเยอะเรามานั่งวิเคราะห์ความปรุงแต่งตัวที่หนึ่งเนี่ยพอเข้าใจเนี่ยเราจะเจอความปรุงแต่งตัวที่สองเราต้องวิเคราะห์อีกต่อไปก็สามสี่ไม่มีวันจบงั้นถึงแนะนำบอกว่าย้อนเข้ามาเลยมารู้ทันปฏิกิริยาของจิตเนี่ยในสุดจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางอะไรนะอ๋องั้นไม่พ้นหรอกไม่ต้องกลัวไม่พ้นอ่ะพ้นยากนะถ้าอย่างใจยังผูกอยู่เนี่ยนะลึกๆมันผูกอยู่นะไม่หลุดหรอกไม่ต้องกลัวเลยนะบางคนเนี่ยมาบอกหลวงพ่อบอกว่าผมไม่กล้าเจริญสติผมกลัวบรรลุธรรมเพราะผมจะเป็นพระโพธิสัตว์ผมก็เลยทําบุญทําทานลูกเดียวบอกโอ้นี่โพธิสัตว์โง่อย่างนี้พระโพธิสัตว์จริงๆที่ได้รับพยากรณ์เนี่ยปฏิบัติเก่งนะไม่ใช่ปฏิบัติไม่เก่งเขาต้องได้อย่างน้อยสังขารู้เบกขาเขาได้กันแล้วปฏิบัติจนสุดเลยนะชนประตูพระอรหันต์แล้วแล้วท่านไม่เอาวันนั้นน่ะจะบรรลุพระอรหันต์ก็ได้แล้วยังไม่เอาเนี่ยขอเป็นโพธิสัตว์ต่อใจถึงขนาดนี้พระพุทธเจ้าถึงพยากร นะเพราะงั้นโพธิสัตว์หน่อมแน้มประเภทต่อแตะต่อแตะเอาแล้วขอใส่บาตรอย่างเดียวนะไม่เจริญสติผมกลัวหลุดไม่มีวันหลุดหรอกทำไงก็ไม่หลุดหรอกส่วนมากโพธิสัตว์รักษาหน้าภาวนาไม่เป็นกลัวอายเพื่อนเลยบอกว่าผมเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมโยดีโยไม่เป็นในลานธรรมโพธิสัตว์เยอะเลยโพธิสัตว์อยากดังก็มีนะโพธิสัตว์อยากรู้ก็มีอยากรู้เป็นอยากดังเช่นอยากเป็นผู้นำครับโพธิสัตว์อยากรู้รู้สึกว่าเป็นสาวกเนี่ยความรู้มันน้อยอยากเป็นพระพุทธเจ้าความรู้จะได้เยอะโพธิสัตว์อยากรู้โพธิสัตว์รักษาหน้าคือเพื่อนเขาภาวนาไปไหนๆเราไม่เป็นสักทีเราบอกเราโพธิสัตว์โพธิสัตว์จริงๆตัวนี้ดูได้ง่ายๆเลยจิตเขามีมหากรุณาไหมจิตของคนที่จะเป็นโพธิสัตว์จริงๆเนี่ยต้องมีมหากรุณาเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วทนไม่ได้จริงๆอ่ะเกิดเมตตาจริงๆเมื่อหลายปีก่อนนะมีตำรวจคนหนึ่งรถมันมีรถนักเรียนคว่ำที่ปิ่นเกล้าไฟไหม้รถนักเรียนรถเด็กอนุบาลตำรวจเนี่ยมันลุยไฟเข้าไปลากเด็กออกมาได้เสร็จแล้วมีเด็กอีกสองคนมันสำลักควันเงียบไปตำรวจนี่ไม่รู้ว่ามีเด็กอยู่อีกเด็กเลยตายสองคนตำรวจนี่เสียใจมากเลยบอกถ้ารู้อีกก็จะลุยเข้าไปเอาอีกแต่ถูกไฟลวกจนเละแล้วนะเนี่ยต้องใจข้าวอย่างเงี้ยนะถึงจะเป็นโพธิสัตว์ไหว